Parolas gesignoroi Claude kai André Garcon. En la gravega cultura semainfino, dum kiu en la urbo La Chaux-de-Fonds la du unuaj domoj de Gastejo Edmond Priva estis baptitaj je la nomoj de Ernest Naville kai Pierre Beauvais, signoro Giorgio Silfer prelege pritraktis la temon kial Esperanto bezonas kulturan ĉefurbon. Ni hodiaŭ resume citas lin.
Se ni consideras la fenomenon Esperanto lau socia vidpunkto, ni devas alfronti essenzan demandon. Kie estas la radicoi de ĉi tiu lingvo? Kiu popolo vartis ĝin? Kies kulturon ĝi kristaligis?
Same kiel la lingvo ne naskiĝis a priori, sed ĝi estas la funkcianta sintezo de pluraj idiomoj kaj de malsamaj strukturoj, la pensmaniero kiu maturiĝas malantaŭ Esperanto formiĝis a posteriori sur vivantaj, pulsantaj kulturoj.
La unua kultura ĉefurbo de Esperanto estis Varsovio, la Varsovio de la cara epoko, la Varsovio de popolo kun glora pasinteco fermente trempita en mallibera nuntempo, la Varsovio ĉefurbo de tiu nacio, kiu plej amase akceptis judojn de la diasporo, ĝis 3 milionoj en 1914, kaj plej terure spektis la genocidon de la dua mondmilito.
Ni ne povas kompreni la animon de Esperanto se ni ne analizas la medion kie vivis kaj laboris Zamenhof. Unuflanke tiu sento de aparteno al diskriminaciata kvankam klera minoritata diasporo, aliflanke tiu sento de aparteno al okcidenta Eŭropo, kiu neglektas vin kvankam vi kredas en via misio de restauranto de la Roma cristianismo. Tiui du civilizai frustrazioi convivis en Varsovio, lulilo de Esperanto. Cai ili quasau fandigis cai profundigis en la Zamenhofa aspiro al ponto inter la popoloi, al neutrala lingvo por la intercomprenigio de la homar.
Chef urbo implicas la existon de aliai urboi. En la epoco de la Varsovia polusezzo, grandan contribuon donis ancau Vieno, Londono, germanai urboi, scandinavai centroi. Sed plei elstaran oferis du urboi franclingvai, Pariso cae Genevo.
La itala culturo ne estus nascita sen la lingva cae arta contribuo de Toscanio. Sed Italio mem ne estus imagebla sen la sobra laboremo de Milano cae Torino. Analoge, la ŝuldo kiun Esperanto havas al la juda cae al la pola kulturoj estas giganta, sed Esperantujo ne estus Europa realaĵo sen la protagonista rolado de la franclingva regiono.
Zamenhof, Grabowski, Kabe, Kaufmann, Belmont kaj aliaj verkis aŭ tradukis en Oriento. Sed Bourlet, Carr, Boirac, Seber kaj aliaj presis kaj organizis en Okcidento. Tiu rolo pludaŭris post la mondmilito tra la asocia laboro de Hodler, la reprezenta engaĝo de Priva, la vortara kontribuo de De Saussure, Grosjean Maupin, Varinguien. Cae gi gardis la spiritan heredajon de Varsovio mem, ciam tiu ci urbo cedis la stafeton al Budapesto.
La dua cultura cef urbo de Esperanto situas oriente, ciel la unua. La Budapesto, post Habsburga, la voi crucigio de tri culturoi, la cef urbo de tiu nazio, ciu atinginte scienzain cae artain firstoin, en viindain fare de multai grandai lingvo etnoi suferis pro la malatento de la ceterai unua vice pro la lingva problemo.
Ni ne povas compreni la animon de Esperanto se ni ne conas la fonon de la hungara culturo. Tiu inclino al nomadezzo, kiu igis Hungarion tiom gastama al ciganoi. Tiu poesiado pri la amo al sia propra edzino, kion la occitana poetico forgesigis en la tuta occidento. tiu strebo al occidento kai al fremdai culturoi, cun forta contraudira sento pri la aristocratezzo de sia lingua kai cultura isolo. Jen la filigrano de la esperanta literaturo, kiu per Satmari, Kalocei, Bagi, Silagi, kai aliai hungaroi trovis sian vojon al Parnaso.
Dum la cosmopolitismo de priva, au la sennaziismo de lanti, mobilisis la esperantan comunumon al la idealoi de paza interpopola conduto, judezzo, polezzo cae hungarezzo profunde stampis la caracteron de tiuci collectivo quiu, attendante la desupran generalan agnoscon, intertempe vivas sian diasporan vivon pli margene ol mese de la establitai sistemoi.
Giorgio Silfer, post tiuci tre giusta historia prescribo de la cultura disvolvigio de Esperanto, provis analisi la nuntempan situazion. Jen, ciam tre resume, liai constatoi.
Post la dua mondmilito, tiuci plur polusezzo alscenigis aliain anguloin de Europo, kiel Scotlandon, Islandon, Nederlandon, Jugoslavion, Italion, ecch exter Europai locoi ec ludas senteblan rolon.
Dum la lasta iaroi maturigis tamen nova conjuncturo. En la sulco de la tradizio de priva Hodler Bove, nascigis en Svislando organiza cae cultura agad centro, al quiu pivotas seriosai linguistoi, cae ancau activai literaturistoi, kiel Valano cae la rondo de la patrolo. Eble unua foie, la du parallelai voioi de la literaturistoi, emfasantai la originalain valoroin, cae de la activuloi promociantai exteren la portanton de tiui valoroi, cunigas.
Tiam Giorgio Silfer alvenas alla concludo che se la experimento de la Chaux-de-Fonds successos, gi estos pli internazia ol la antauai, ciù pro la deveno de giai partoprenantoi, ciù pro la strebo stimuli analogain iniziatoin exter Svislando.
Aldone al tiu tre resuma rapporto pri la prelego de signoro Giorgio Silfer, ni menciu che li estas unu el la activai literaturistoi ciui ligigis alla experimento de la Chaux-de-Fonds transpreninte gvidrolon en la cadro de Internazia Feria Altlerneio, kiel cursestro. Crome, la revuo Literatura Foiro, quies chef redactoro li estas, translocigis sian redacteion al la Chaux-de-Fonds. Giorgio Silfer finis sian prelegon per tiuici paroloi, quiui bone sentigas lian spiritostaton, quiu honoras la Chaux-de-Fonds. Ni citas.
Oni besonas culturan chef urbon, cae oni vidas gin plei nature en la coro de Europo, sur la fecunda grundo de la mond federalisma tradizio, la tradizio de priva.
La estontezo diros, ciù la strebado alla starigo de instituzioi, ciui rencontigu en la urbo la Chaux-de-Fonds linguistoin, literaturistoin cae activuloin, successos doni al Esperantujo culturan centron aune.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.